Esperanto por lernejaj klasoj. Unua leciono. Paĝo 6. Salutoj.
Bonan matenon.
Bonan tagon.
Bonan tagon.
Saluton.
Saluton.
Ĝis revido.
Ĝis.
Bonan vesperon.
Bonan vesperon.
Bonan nokton.
Bonan nokton.
Kiel vi fartas?
Mi fartas tre bone. Mi fartas tre malbone. Mi presentas al vi mian amikinon Rita.
Mi gioias conatigi con vi, Rita.
Ancao mi gioias.